në këtë edicion informativ blondish në kryeministri Scott Morrison pas dorëheqjes së kryeministit japonez thot është mik I vërtetë I Australisë. Dirje për një strategji të kohezionit kombëtar për të luftuar racizmin. Dhe në kriket, lojtarëve australian I undalohet që të përdorin djersën e kokës, thyrës ose qafës për të shkëlqyer topat e kriketit. Fillojmë edicionin. Rastet e reja me virusin korona në Victoria kanë rënë në nivelin më të ulët që nga 5 koriku, por premieri Daniel Andrews paralajmëron viktorianët se numrat duhet të ishin shumë më të ulët në mënyrë që të mposhtin virusin dhe të fillojnë rihapjen e shtetit.
The notion that we would go from say stage 4 to stage 2 or stage 1.
Mendimi se do kalojmë nga niveli 4 në nivelin 2 ose 1, ku të gjitha bizneset do hapen aty ka mesi pranverës, nuk do të ndodhë. Ne do të jemi të kujdesshëm dhe ecim hap pas hapi. Daniel Andrews. Ndërkohë rastet e reja në Australi janë shënuar edhe në shtete tjera. 4 në Queensland, New South Wales regjistroi 14 raste të reja me COVID-19 dhe edhe njëherë Victoria regjistron 94 raste të reja me koronavirus. Vjoj me lajme tjera, kryeministri Scott Morrison ka thënë se homologit I japonez Shinzo Abe është mik I vërtetë I Australisë. Ai e ka falendëruar atë për angazhimin e tij për marrëdhëniet mes dy shteteve. Nuk ka komandë një njoftim se kush do pasoj zotin Abe, por tashme janë shfaqur disa kandidatë. Mes tyre, ministri financave Taro Aso, shefi sekretarit të kabinetit Yoshihide Suga dhe ish ministri mbrojtjes Shigeru Ishiba. Zoti Abe thotë se ai ka besim se një pasues si aftë do të zgjedhet zyrtarisht në parlament shumë shpejt.
Namaj në tete urajru katakata adas, në sërë dore, ju buna katakata dhe arimasi.
Të gjithë kandidatet e emruar si pasarës të mundshën jam premtuos, unë kam punuar me ta në kabinet ose në parti. Unë mendoj se të gjithë ata do të konkurojnë me politikat e tyre dhe unë pres që të zgjedhet një veç I shquar.
Soja unë ka një ojtë dësë.
Si ishë kryeministri japonez Shinzo Abe. Grupi kryesor që përfaqëson Australinë shumë kulturore, FECA, ka bërë thirrje për një strategji kohezioni kombëtar për të luftuar racizmin. Kjo vjen pasi qeveria njoftoi për ndryshime në programin e saj të shkollimit në gjuhën angleze për migrant. Programi I gjuhës angleze për migrant, që kap shumë prej 1 miliard dollar, do I shtohet një afat 5 vjeçar për të kyçur në të dhe nëse nuk regjistroni brenda këtyre 5 viteve, humbet mundësia 510 orë mësimi të gjuhës angleze falas. Por qeveria paramiron se do të prezantohen edhe opsione tjera sikurse është mësimi online. Shefi I ekzekutivit I FECAS, Mohamed Al-Kafaji, thotë se ai mirë për ndryshimet, por do të dëshironte të shohë një strategji më të gjerë kohezioni kombëtar.
An important part of this strategy or part of this plan needs to ensure that we have an effective
Një pjesë e rëndësishme e kësaj strategjie ose një pjesë e këtij programi duhet të sigurohet që ne të kemi një program efektiv kombëtar kundër racizmit ose nëse dëshironi ta quani atë si një strategji të kohezionit kombëtar për të siguruar që komuniteti do të qëndrojë pranë të gjitha këtyre përpjekjeve për të luftuar racizmin. Mesatarisht, emigrantët e rinë në Australi përfundojnë 300 orë mësimit të gjuhës angleze dhe 21% e tyre largohen me një nivel funksional të anglishtës. Një kufizimi të bimeve për 10 personash do të aplikohet nga sot nga ora 8 e mëngjesit në Gold Coast, pasi rajoni shënoi dy rastet e para të infeksionit në komunitet me COVID-19. Rregulli tani është vendosur tashmë në Brisbane, Ipswich dhe Logan, pasi Queensland I lufton me një shpërthim në një qendër para burgimit të të rrinjve. Pajisjet për mbrojtje personale nga viruset do të shpëndan në spitalin, objektet e kujdesit për të moshuar dhe ofruesit e shërbimeve për persona me aftësi të kufizuar. Ky njoftim vjen një ditë pasi premiera e Queenslandit Anastasia Palaszczuk njoftoi anulimin e festës së madhe të maturantëve, të njohur si School is Week, javë shkollave, duke përmendur rrezikun e lartë të përhapjes së virusit. Zyrtarët e shëndetit në New South Wales kanë këshilluar të gjithë njerëzit që jetojnë ose punojnë në Sydney ose në Central Coast të shmangin vizitat në institucionet e kujdesit për të moshuar për 2 javë të ardhme deri në 12 shtator. Pasi numri rasteve COVID-19 vazhdon të rritet. Shefja e shëndetit të shtetit, Carrie Chant, thot se ajo pret të rritje të numrit të infeksioneve të reja me COVID-19 në ditët e ardhme. Një zëdhënës I New South Wales Health thot se po meren mas në paraprake për të parandaluar që personat me COVID-19 të hyjnë në mjedisit e prekshme, sikur se janë shtëpit e kujdesit për të moshuar. Kryeministri Scott Morrison ka në plan të përcaktojë definimin e termit të ashtu quajtur pika të nxehta të koronavirusit, pavarësisht nëse shtetet dhe territoret nuk mund të arrijnë një marrëveshje mbi kuptimin e termit. sër të arve shëndetësor, u kërkohet të përcaktojë një përkufizim klinik të një pike të nxehtë në mënyrë që të justifikojnë kufizimet ndërkufitare dhe të ofrojnë më shumë qartësi në lidhje me vendimet. Zëvend shefi mjekësis, Dr. Nick Coastworth, thotë se kjo është një çështje e rëndësishme, por sfiduese të definohet termi. Një pikë nxehtë për shkak të kushteve të ndryshme në të gjithë vendin.
Oh, I think it's not simply me agreeing.
Nëse do të arrim me atë përkufizim, për çfarë do të përdorim këtë përkufizim? E them këtë sepse kur ne turim rreth tavolinës së bisedimeve, ne duhet të vazhdojmë të diskutojmë dhe të debatojmë për këto gjëra.
An effective vaccine actually is before we know what that impact.
Shprehet zëvendëshef i Meksikës, Dr. Nick Coastworth. Baba i një buri afrikan-amerikan, Jacob Blake, po bën thirrje për drejtësi pasi djalit i u qelluar shumë herë në shtëpi nga policia në Shtetet e Bashkuara. Jacob Blake Senior, baba i zotit Blake, u bashkua me familjet e viktimave të tjera të brutalitetit të policisë në një përkujtim të marshit të vitit 1963 në Washington. Udhëheqësi i të drejtave civile Al Sharpton dhe pasardhësit e Martin Luther King Jr. gjithashtu folën në tubim, duke dënuar dhunën racore, duke kërkuar reforme në policisë dhe duke bërë thirrje për mbrojtjen e të drejtave të votës. Babai i zotit Blake u thoqi turmën e mira vetëve në brohoritje fajtor në memorialin Lincoln.
Hold court today. We're gonna hold court on systematic racism.
Ne do të mbajmë gjyqë sot, ne do të gjykojmë për racizëm sistematik, ne do të kemi gjykat tani, fajtor.
Guilty! Guilty!
Fajtor. Bashkimi Evropian ka paramënuar Turqinë se mund të përballet me sanksione të reja, përfshirë masa të ashpra ekonomike, përveç nëse arrihet përparim në uljen e tensioneve me Greqinë dhe Çiprin. Një mosmarrveshje e lidhur me kufijtë etare dhe të drejtat e shpimit të gazit ka shtuar rivalitetin mes dy vendeve, me 200 të cilët kanë organizuar stërvitjet etare ushtarake në detin me zë. Shefi politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, thotë se ministrët e jashtëm që u takuan për bisedimin në Berlin kanë rënë dakord për një kërkesë nga Çipri për të sankcionuar më shumë individ për rolin e tyre në shpimet eksploruese të Turqisë në ujrat e pretenduara nga ishulli.
There is a growing frustration in the face of Turkish behavior.
Ekziston një zhgënim në rritje për sjelljen e Turqisë. Këshilli ka arritur një konsensus politik për të kërkuar nga grupet përkasje të punës që të shpejtojnë punën e tyre. Ne jemi të qartë dhe të vendosur në mbrojtjen e interesit të Bashkimit Evropian në solidaritet me Greqinë dhe Çiprin. Shprehet shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell. Kalojmë tani në tregun valutor. Kursi i këmbëve valutës australiane, një dolar australian sot këmbehet me 76.8 lekë shqiptare, 61.8 cent euro, 73.6 cent dollar amerikan dhe 38.4 denar maqedonas. Sport në kriket. Lojtarve australian të kriketit do të ndalohet të shkëlqejnë topat e kriketit duke përdorur lëngjet e tilla si djersa sipërme trupit kur garojnë kundër Anglisë. Rregullat australiane të biosigurisë ndalojnë përdorimin e djersës dhe pështrimës për shkak të arsyeve shëndetësore të COVID-19. Sipas rregullave të Këshillit Ndërkombëtar të Kriketit, Anglia do të jetë ende në gjendje të përdorë djersën nga çdo pjesë e trupit përfshirë kokën. Në rregullat e Australisë thuhet se përdorimi i djersës duhet të jetë i kufizuar. Në rugby ligën australiane, trajneri Sydney Roosters Trent Robinson thotë se është i kënaqur me fitoren e qartë të ekipit kundër Brisbane Broncos, por thotë se akoma ka vend për përmirësime. Roosters mposhtën Broncos 58-12. Robinson thotë se ekipi po bëhet gjithnjë e më i mirë.
That was better. It's not finished. You know,
ishte një ndeshje e mirë, por gjithë ende nuk kam baruar. Mos u emocionin shumë, ne jemi duke përmisuar lojën tonë. Nuk është vetëm loja që ndikon në performancën e lojtarve. Ka dhe faktor tjerë, por ne jemi duke treguar se jemi duke shkuar në rrugën e dur. Shprehet trajneri i Sydney Roosters Trent Robinson. Moti, temperaturat të sëmërë sot në kryqëzitet australiane janë Sydney 7-21, në Melbourne 8-20, në Brisbane 12-23, në Perth 10-18, në Adelaide 11-25, në Canberra -1-17, Nu har varit 17, Darwin 29-33. Per nesër, biroja parashën këto temperatura, Darwin 22-34, në Perth 7-22, në Adelaide 11-16, në Hobart 10-20, në Melbourne 12-19, në Canberra 13-18, në Sydney 10-25, dhe në Brisbane 13-22. Në përqytetet e përzgjedhura ballkanike të banuara nga shqiptarët, mot me diell dhe ngrohtë, sot është ngrohtë temperatura. Prishtinë 15-31, në Tiranë 19-34, në Shkup 17-34 dhe në Ulqin 20-31. Do qëtë edicionin informativ.